Eta beno, osteguna dugu, bi aste pasa dira, bueno, gillo, esan barko genuke, eta bagoaz Xanti begiristeinekin egotera, eta alaxe izanen da gaurkoan ere, Xanti, egunon, zer moduz?
Ongi tatuek, ongi ongi, zuen zain nengoen, ez batu dut egiteko.
Bueno, komentatu duzu, berriz ere izanen dugula, Manexen berri, gaurkoan, ez dakit, zeren inguruan arituko zara?
Horrein dik, beltzen dira historio txobazuz, manezunak, eta hogeita mairu garrena da, eta berriz ere saiatuko da egizan, egizan, horregatik egizan burua duen manez, egizan, eta karabin hartuzta, eta zer gotatzen duen.
Bueno, binomio zaila dugu, manez eta karabina, ez dakite honakoan, zer molako moldaera ekarriko dion historia. Nahi duzunean, zurea da hitza, Xanti?
Oso mi ba, kendu dut esku libreaena, eta hasiko naiz, irakurtzen. Bueno, ba, esan bezala, ba, manez eizan izen burua du. Abuztuaren bukaeran, txapel okerrekin, hau da, Guardia Zibilekin, Guardia Zibilekin izan dako atzekarrea nola edo ala gainditu ondoren, berriz ere karabina erabiltzen hasi zen eizan eginen batzuen. Arratsalde batean, baserritik atera eta goiko alderan zabiatu zen, oinez, karabina aldean zeramala. Hainbat minututan, belar zoroetan ibili eta gero, alambre arantzadun esiaz beste aldean, egazti handi xamar bat ikusi zuen lurrean. Uso baten tamainakoa. Lur lumak auskarak, azpikoa txurizka eta zerrenda ilunak zituena. Eta buztana beltza. Betzekien zer arraio ote zen, baina ederra behintzat bazen. Antxe ari zen egaztia, egazti handizko ura, egintzean belar soroan, ba, belar motxaren gainean, mokoarekin zerbait bilatzen. Janaria segurazki. Mutikoa berehala lurrera makurtu, lau hankan jarri eta alambre eziko zutoin baten aldera joan zen, astiro-astiro karabina lurrean arrastaka zeraman bitartean. Antxe, babes pixka bat aurkitu zuen bere burua gordetzeko egazti ez ezagun haren ikusmenetik. Une egokia iruditu zitzaionean, hau da, ezagutzen ez zuen egazti ura lurrera begira ari zenean, manesek bi ukondoak lurrean ongi bermatu zituen, eta karabinaren ipurdia eskuin zorbaldan. Ahal bezala apuntatu eta tiro egin zion, baina ez zuen jo. Antza denez, egazti ark barina bere gainean igarotzean sumatuko zuen eta horregatik edo burua segituan altxatu eta alaxe mantendu zuen hainbat segundotan tente potente. Mutikoak segundo haiek konpresio armari beste balin bat sartu eta berriz ere apuntatzeko baliatu zuen. Egaztiak buru tentzea zirauen. Halako zorte txarrarekin, non tiroak buru erdian jo baitzion takatekoa. Zerraldo erorizen gaixoa. Banez, pozaren pozez, karabina lurrean utzi, zutitu, alambre arantzadun esia, zeharkatu eta lasterka joan zen arrapakinaren bila. Iritsi eta bere alaxe frogatu alizan zuen alegia, ukaldi bortitza, kolpe bortitza, buru erdi-erdian zeukala egaztiak. Honi, ez zizaion gertatu buztan ikarari bezalaxe, alegia, jaurtigaia, aste batu nenago, jaurtigaia buru-buruan jaso eta biraka, jira-biraka hasi eta iran zuena zenbait segundoz. Hau ordea, zergatik, auskalo, mutikoaren zat, erabateko misterioa izan zen, baina alaxe gertatu zen, alaxe gertatu zen ez. Gauzakala zeudela, egazti arraroa hartu eta karabina jaso ondoren, etxe alderan jo zuen hozik eta arroxko gure mutikoak. Bidean, hala ere, auzoko gizonezko batekin egin zuen topo. Zer mutikoa, nola joan zaik eizaldia, ongi, galetu zion bordariak. Ongi esan beharko, bat behintzat bota dut eta mutikoak alai. Hala eta guztiz ere, ez dakit zer egazkin mota den. Honen lakorik ez dut inoiz ikusi, jakinarezi zion Manexek. Zuk baldak izu zer den hau, bukatu zuen mutikoak beste baserritarrari lumadun erazia erakusten zion bitartean. Ea, erakutsi da, hurbilagotik, hobeki ikusteko, eskatu zion gizon helduak. Ah, bai, oraintxe konturatu da zer den txori hau. Hau, kukua duk, erazti ederra bezain alzerra, azaldu zion auzokideak, baina Manex argi, baserritarrak esan zuen, baina Manex, argi ibili, uste baitu erazti mota hau debekatuta dagoela botatzea. Txapelek okerrek, guardia zibilek ikusten baute, honekin auskalo zer gertaliteken, oartarazi zion gizonak. Baserritar txikia, mutikoa, segituan jarri zen erne eta kezkatuta. Aida batean, etorri baitzitzaion budura, aurreko egunetan, norbaitek guardia zibilei egindako salaketa. Ea gizon hau xebera izan ote zen, lehen gozalatari ustel malapartatua, pentsatu zuen berekiko mutikoak ezinbestean. Manexek, etzekien gizonak esandakoa egia ala gezurra ote zen, baina badaztada ere, zurtziagatik eta izuagatik, kukua bere alatxe bota zuen esiko zulo batera, berriz ere ez edukitzeko izunen bat jasotzeko arriskurik. Gizona eta mutikoa antxe banandu ziren eta bakoitza bere etxerako bidea hartu zuen. Kukua San Juanetan kuku eta San Pedroetan mutu. Etorri zitzaion burura instantean gaztetxoari esaera zarrura. Manexek zenbait egunetan kirioak dantzan, nervioak dantzan eduki zituen, txapelokerrak berriz ere beren baserrian agertuko ote ziren beldur berri txarren batekin. Baina zorionez, mutikoarentzat ez ziren begi biztan azaltu eta hau erlaxatzen hasi zen. Handik aste batzuetara, Manexen amak, seme hauxe bera, hau da Manex, gizon baserritar haren etxera bidalituen mandatu baten aitzakian. Kontxo, egunon Manex, zertan abil gure etxean? Agurtu zuen etxeko andre abegikorrak, hau da, lehengo eguneko baserritar gizon arren haren emateak. Bueno, ba, hemen, amak zardelau ekartzeko eskatu dit eta mutikoaren erantzuna pala. Tira, eskerrik asko, Manex, baina sartu di barrura, ez gelitu hor kanpoan, mesedez, etxeko andrearen eskaera atsegina. Barrura sartu, eta sukalderako bidean, apal txiki baten gainean, aran non ikusi zuen berak hildako kuku berbera disekatua. Buruan, balinaren aztarna agerian zuela, sor eta lor gelitu zen gizajoa. Baina etxeko andre jatorrari ez zion zipizik ere esan. Sukaldean, pastaren bat edo eman zion emakumeak, mutikoari, eskerronez, eta elkarra guztu zuten. Nahi duan arte, Manex, eta egon bizkor, mila esker, Andrea. Baina, etxerako bidean ordea, horratxen non topatu zuen, zuten elkar berriz ere, baserri hartako gizonak, eta Manexek berak, bide berberean. Egunon, mutiko, zer, eizan ala, iseka airearekin gizonak. Ez, zure museoa ikustetik heldu naiz. Ederki disekatuta jarri duzu nire kukua, botazion Manexek lehor eta erasokor. Ez alten idan esan ba debekatuta zegoela kukuak hiltzea, gezurzi ez bestea. Eta orain Neronek salatzen bat zaitut, zer, jaurti zion, botazion gaztetxoak aserre. Ah, baina nik enia nile, kukura, nik hilda aurkitu eginean, besterik ez, gizonak handi-maundi moduen. Bai, bai, eta suposatzen dut gainera, non aurkitu zuen. Ezi horretan, ez da? Ez da lan, lapurtzikina, Manesek aldarte txarrean. Horrentzu bertan noa parte ematera, babo arraioa. Horrein honetan kukuak txit oker joditu, abizkidea. Eta barrena ongi usturik, gustura asko alde gintzuen handik etxera Manes mutikoak.
Bueno, ikusi dugu, ez zaiola oso ondo faten, karabinaren kontua. Beti dagoela, ez? Ez zer aldre besten diona, ez? Kontua.
Bai, bai. Ko partean, emeritiko zatioan, ondia zer ez zaion, baina, gero, bigarren nean hor gelitu zaion, arantza txiki hori.
Ana zera, ba, Santi, mi esker, gurean egotenetik, eta, bueno, Manesen historio ederrago ere ekartzagatik, eta bize, ba, bi aste barru berriz ere izanen gara zurekin, bai, segi ongi bitartean.
Ez ongi, ba, horre izatean apuntateko dut, ba, ez pare, ez azteko, eta, zerrean izan.
Ana zera, bueno, Santi, zeitu.
Berdin, adur.